Tas kungs ar jums.
Un ar tavu prātu.
Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 6. nodaļā.
Gods tev, kungs.
Mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka: un kad jūs galējat, tad neesiet sajūguši kā lieku, jo tie dara savus vajagus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā galētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir savā palā, bet kad tu galē, svaigi savu galvu un mazgā savu vainu, kad tu nerādies ļaudīm kā galētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Tā ir kunga vārds. Slava tev, Kristu! Pateicība, slava kundas, spēcīgais, mūžīgais, neiznīcīgais, trīsvienīgais Dievs, par tavu vārdu gaisu, ko tu mums dodi, nāc svētais gars, stiprini, atver mūsu sirdis tavam vārdam, lai tavs vārds būs bagātība un mājvietu tajās, lai mēs, kungs, tavu vārdu mācamies, lai mēs, kungs, tavu vārdu apliecinām, ar tavu vārdu dzīvojam un caur tavu vārdu pestīti to vārdu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka, kad jūs galējat, neesiet saīduši, neesiet kā liekuļi, un gavēņa laiks līdz ar to šajos Kristus vārdos mums tiek ilustrēts kā ļoti nopietnas mūsu garīgās un arī reālās dzīves notikums. Un lai mēs būtu sagatavoti, lai mēs būtu stiprināti, kā katrai lietai arī pasaulē, arī gavēņa laikam, kas pārauk ciešanu laikā, ir savus sākums, savus tāds gatavošanās posms. Un tādēļ ir vērts ieklausīties šajos pravieša Joela vārdos, kur viņš saka griezieties atpakaļ pie manis no visas savas sirds. Proti atgriezties, uz brīdi iziet no šīs pasaules steigas, no šī pasaules virpuļa un palikt klusumā, palikt tajā, lai sadzirdētu un piedzīvotu Dievu. Tāpēc nevelti 52. dziesmā Dāvids saka šos vārdus: apšārojies par mani, ak Dievs. Šī vārdi katram gavēņa laikam ir svarīgi un būtiski, jo gavēnis ir tas, ka Dieva žēlstība spilgti parādās. Protams, ja mēs savu sirdi nenocietinām, bet šai žēlstībai atveram. Un šajos Dāvida vārdos izskan mums gan atgādinājums par šo žēlstības laiku un arī aicinājums mums. Šie vārdi mums saka, ir pienācis atgriešanās laiks pie tām vērtībām, kas nāk no dzīvā trīsvienīgā Dieva. Pie tām vērtībām, ko mēs pasaulē nevaram iegūt, pie tām vērtībām, ko mēs ne par kādu naudu nopirkt nevaram. Vērtības Kristus nākam no Dieva, kas par tevi cilvēku, lai tu dzīvotu, lai tu būtu šajā Dieva gaismā ne tumsā, lai tu būtu dzīvībā ne nāvē un iznīcībā, ir atdegs krusta nāvē savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu. Dāvanu Dievs par mums ir samaksājis. Un ir jāsako cilvēku atbildēt. Mēs vienmēr, kad saņemam dāvanas, mēs sakam paldies. Mēs smaidam. Bet dažkārt mēs neesam sirdī priecīgi par šīm dāvanām. Mēs esam gaidījuši kaut ko citu. Bet arī dāvanu saņemšanai ir jāgatavojas. Un ciešanai ir gavēņa laiks, kurā mēs ieejam, ir labs sākums. Labs sākums gatavoties šīs visvērtīgākās dāvanas saņemšanai. Ciešanai ir gavēņa laiks, kurā mēs ieejam, ir labs sākums mūsu atgriešanās iespējas piepildījumam. Un proti, šis laiks ir ļoti labs, lai mēs katrs sevi iedibinātu kārtību. Lai veiktu nelielu tādu sirds un sirdsapziņas mūsu dvēseles inventarizāciju. Lai mēs meklētu un rastu atbildes un mums būtu skaidrs, kur ir mana vieta un kur manā dzīvē vieta ir Dieva. Ko Dievs no manis prasa un ko Dievs man dod? Kāda ir mana cena un kāda ir tā dāva, ko Dievs man Šis laiks saka mums, tev būs izvērtēt, tev būs sevi attīrīt, tev būs smelties spēku. Smelties spēku sapratnei, piedošanai un mīlestības darbi. Smelties spēku iedēstīt sevi visu to labu, kas nāk no Dieva. Un šis laiks mums arī saka, tev nebūs. Tev nebūs audzēt līdzjēcietības un visatļautības ziedi. Bet tev būs ticības un svētuma izjūtas tādu sevī audzēt un kopu. Proti tev būs sevi pārbaudīt vai vari pastāvēt ne tikai Dievam, bet vispirms jau sevis paša priekšā. Vai patiesi es tāds, neizrotāts un neizpušķots, ar savām nesakārtotajām domām, ar savu egoismu, ar savu sevis pārvērtēšanu, varu sevi pieņemt. Un pamest. Vai es spēju lūgt piedošanu un piedot pats? Vai mēs spējam tā kā Stefanis, tad, kad viņu nomētā ar akmeņiem, lūgt Dievu un teikt, Dievs piedot viņiem, jo viņi nezinu, ko dar. Tas nav Dievu. Tas nav vienkārši. Piedošana jau vispār ir ļoti grūta un smaga lieta. Jo tad, kad es kā lūpā pārceļu šos vārdus, sakot, es tev piedodu, tad tas nozīmē to, ka es atņemos vairs par piedoto lietu negūt. Ka es apņemos vairs piedot to lietu nekad apņemos par piedoto lietu vairs ne ar vienu nerunā. Tas nav viena. Mēs bieži vien sakām, es tev piedodu. Bet tāpat laikā mēs ļoti izdevīgā brīdī sakām, bet atceries, kā man toreiz. Tagad tu zini, kā tas ir. Tas iezīmē to, ka mēs esam piedevuši vārdos, bet ne sirdī. Un gavēņa laiks ir tas svētīgais laiks, kad šīs svarīgās lietas mēs ar Dievu palīgu un svētību varam mācīties. Un šo mācību mēs varam sākt arī tā kā Īvs. Šis Dieva vīrs, kurš pazemībā pieņēma gan Dieva svētību, gan Dieva uzliktos pārbaudījumus. Jo viņš bija un paļāvās uz Dievu visā pilnībā. Kā Dieva vārds saka, Ījabs cēlās, saplēsa savus svārkus un apcepa savu galvu un iesveidās pelnas. Ījabs Dieva priekšā nostājās ar to apziņu, ka viņš ir tikai tikai pīslis Dievu priekšā, ka viņš ir grēcinīgs Dievu priekšā, kas līdz kaulam, līdz sirds dziļumiem apzinās, noliek to Dievu priekšā un nožēlo savu brāli un apgūt sevi Dieva tiesai un žēlstībai. Kādam liksies, varbūt, ka tas ir tā ļoti pārspīlēti. Mūsdienās tā nenotiek. Bet varbūt tieši mūsdienās, tieši šodien, tieši šajā brīdī, kādam no mums ir vajadzīgs tā līdz kaut, tieši kā Ījabs, saplēt drēbes, iesaisties pelnos un lūk, kungs, esi man grēcinieku žēlēs. Lūk, šis lūgums arī atsaucās šajos praviešu Joela vārdos. Griezieties atpakaļ pie manis no visas sirds, atgriezieties pie tā kunga. Un Joels mums neatstāja pusceļā. Joels mums dod šo rīcības plānu savu gavēšu, savu nožēlu, caur grēku nožēlu, mēs to varam darīt. Viņš tā ļoti stipri Joels saka, saplosīt savas sirds, proti godīgi. Sevis un Dievu priekšā izmeklējiet un pārbaudiet tās. Un dažkārt var būt tad vajadzējis to sirdi apgriezt otrā, lai sevi ieraudzītu, Dieva atspūlu sevi ieraudzītu. Tā vai citā, vienādi vai otrādi, bet galvenais saturs jau ir tas, ka tikai caur patiesu grēku nožēlu, grēku sūtu, caur patiesu izlīdzināšanos ar Dievu un cilvēkiem, mēs varam nostāties uz miera un pestīšanas ceļu, ko mums dāvā Kristus. Tikai caur to, cita ceļa nav. Un to mums zīmīgi arī Joels pasaka. Dievs ir žēlīgs, Dievs ir līdzcietīgs un Dievam ir bezgalīgi labas sirds. Un to mēs, ka Dieva žēlastība ir pārējiem mūsos, to mēs jūtam ka Dievs. Ja Dievs būtu tikai taisnīgs, tad neviens mēs nepastāvētu un šeit nebūtu. Tāpēc paklausīsim arī apustura Pāvila aicinājumam nolikt malā mūsu miesas darbus. Netiklību, nešķīstību, izlaidību, elpu kalpību, buršanos, ienaidu, strīdus, nenonīdību, dusmu. ķildes šķelšanas, ķecerības, kaudību, dzeršanu un dzīrošanu. Jo, kā Pāvils saka, tās ir pret to garu, kas nāk no Dieva. Un šīm lietām visām liksim pretī atkal apustuļa Pāvila vārdiem runājot gara augus, kas ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība. Un to visu tāds starpnieks savai kopā mūsu grēksot Dievu priekšā, kur mēs no sirds sakam, kungs, esi man grēcīgam žēlīgs. Tikai ar mērķi, lai mūsu sirdis un dvēseles varētu pietuvoties Dieva labajai sirdī un tās varētu kopā ar Dievu pukstēt vienā ritmā. Šis nav bēdu laiks. Mēs pārāk bieži aplami domājam, ka gavēju laiks ir tāds bēdu laiks, kad mums jāstaigā drūmiem akmens vaigiem, ko man Jēzus mums saka tīri pretēji. Bet šis laiks ir jauks tādī ziņā, ka mēs varam varbūt pirmo reizi savā dzīvē tāpat īsti un līdz garā. Mācīties lūkšanu dzīvi un praksi. Kaut 40 dienas nodzīvot lūkšanā un savu to saprast, kas tad ir galvenais manā dzīvē. Kas ir galvenais manā laikā, ko Dievs man vēl ir dāvājis. Atstāt sevi un sekot Jēzus pēdējā ceļā uz Jeruzalemi, ciešanu ceļā, kas ir katra lielā gavēņa un ciešanu laiku uzdevums. Krusta ceļa, dzīves ceļa. Tāpēc arī šie apustuļa vārdi par gara augu mājošanu mūsos arī skan kā šī laika galvenais uzdevums. Un gavējums ir labvēlīgs laiks. Tas mums ir dievīgs. Kad mēs šajā laikā Dievu mīlot, viņa mīlestību ieraudam. Kad sevi mīlot, iemācamies iemīlēt cilvēkus. Kad cilvēks mīlot, mēs saņemam labvēlību pret sevi un šo labvēlību dodam pret citiem. Kad mēs iemācamies ieraudzīt katrā cilvēkā Dieva atspoguļu. Garīgi laiks saka tev būs sastāt un piedzīvot Dievu. Tik vienkārši un skaisti Dievs mums to dod. Tad mans jautājums jums visiem, uz kuru šodien es negaidu atbildi. Kāpēc mums kopā un katram atsevišķi tad nepamēģināt reiz par reizē tā īsti patiesi un dzīvi sastāvot.